Gasteizko hezkuntza zentroen jarduera eten du Eusko Jaurlaritzak. Ba, aintzat hartuta koronavirus kasuak ugaritu egin direla Gasteizen, Eusko Jaurlaritzak erabaki du adituek hala eskatuta euren esanetan, martxoaren 23 bitartean Gasteizko hezkuntza zentro guztien jarduera etetea. Horixe izan zen atzoko egunean iritsi zitzaigun berria zalaparta sortu zuena ere, eta ba, bai Euskal Herri guztira zabaldu zen albistea, eta Euskal Herritik kanpo ere zabaldu den albistea, horren aurrean asko izan dira, ba, egin diren salaketa, kritika eta irakurketak, eta ba, gaurkoan Lab sindikatuko kide bat dugu gurean, egindako salaketa horiek hurbilagotik ezagutu eta egoera ere zertan den ezagutzeko. Hementxe daukagu estudioetan Lab irakaskuntzako Jokin Zubiria. Arratsaldeon, Jokin, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, Maialen, ongi, osasuntxu oraindik.
Oraingoz behintzat osasuntxu hori da. Ba, Jokin, jarriko gara gaurko gai honi, heltzen atzoti datorren berria da, beraz atzoko egunari begira jarriko gara. Asteko eta behin galdetu behar dizuegu ze moduz joan zen atzoko eguna, eta erabaki dagokienean batez ere, ez? Langile askok, hezkuntzako irakasle askok, salatu izan dutelako ere, albistea medioetatik jaso dutela, baina komunikazio ofizialik zaiela iritsi edo berandu iritsi izan zaiela, nola bizi izan zen duten hori, nola hartu ziren neurriak eta nola adirazi ziren neurriak langileei?
Atzoko eguna zalaparta izan zen, ez? Eta bizi izan genuen Lakuako gobernuaren bertsolaritzarik eta bat improvisazioz betea, ezta? Atzo jakitera eman zen nola Bastida, Guardia eta Gasteizko zentroak itxi egiten ziren, baino neurria hori igandetik dator. Igandean ja jakinarazi zitzaien, adibidez, Bastidako eskolan, astelenean bertan atzo ezingo luketela ikaslerik jaso. Eta bertan eman zitzaien irizpidea langilei izan zen, aukera zezaketela etxetik lan egin edo zentrotik bertatik, ez? Eta irizpide hori aldiz atzo eman zuten, jakinarazi zutenean neurria, ez da maiganean jarri duten aukera bat. Langile guztiak behartu dituzte lanera joaten, ez? Orduan, irizpideak aldatzen joan dira, improvisatzen, eta gaina nahiko deigarria izan zen nola atzo guardiko 12etan Arabako zuzendari guztiak eta sindikatuak deituta geunden mai batean, mai hartara etorri zen hezkuntza sailburua Kristina Uriarte eta sailburu ordea Osasunekoa, ez? Eta guri berri ematen ari zitzaigun bitartean Elkorreok berak ja publikatu zuen, ezta? Hau da, inkluso ETB-ren aurretik, etxe barruan ere ez dute zaintzen. Orduan, deigarria zen, ez? Elkorreok ja publiko egin zuen, zuzendariak orduan ari ziren informazioa jasotzen, gaia viralizatu zen, kebien altema, eta orduan ja familia guztiak jakitun izan zirenean, eskolaketen egin zirela, pues eskole gainezke egin zuten, milaka direkin, hori egiten dut, aurraren bilanoa, noranoa, eta zuzendariak oraindik bilduta zeuden, ez? Orduan neurri alde horretatik, pues atzoko kudeak eta Lakuaren aldetik beste behin lotxagarri izan zen.
Horixe salatu duzue atzo bertan ere atera zenuten oharra okerrezpanago Lab sindikatutik, eta hainbat kontu salatzen zenituzten, hoien artean, herritarren artean ere kezka desente sortu duena, eta izan dena, neurri hauek hartuta egoera aldatzen da egunerokotasunean etxe askotan, eta horren aurrean, kontziliazio neurririk hartu ez izana, edo kontziliaziorako barkatu neurririk hartu ez izana ere salatu izan da. Neurri batzuk hartu direlako, baina paralel leloan horrek sortzen zituen egoerak hobeto kudeatu edo eramateko ez delako beste inongo ezer proposatu. Ez dakit Labetik ze irakurketa egiten duzuen honen aurrean.
Bai, horri ikusten duguna da, beste behin, eta martxoak 8ren testu inguruan, are eta garrantzi gehiagorekin azpimarratu nahiko genuke, beste behin alde batera izten dela zaintzaren garrantzia, ez da? Gure adin txikikoen zaintza nola bermatu daitekeen, ez dago gobernua honen lehentasunetan. Eta beraz, neurri hau hartzen dugunean, badakigu, Gasteizen, Bastidan edo Guardian honek zeheragin daukan kuraso langileen egunerokoan, zehazkenean alternatiba baldin bada berez virusaren transmisioa egin dezaketen aurrak aitona monekin iztea, etzaigu iruditzen ere ez neurri egokiena denik, ez? Orduan, uste dugu beharrezkoa zela, eskolak iztearen erabakiarekin batera, guraso hoiei zaintza lana erraztuko lieken beste neurriren bat iragartzea, ez? Orduan, eskaera hori egin genuen, adibidez Frantzian egiten dute, holako egoeraetarako aurrikusia dute gurasoei baja egoera aitortzea etxean geratu daitezen zaintzarako, ez? Orduan, Eusko Jaurlaritzari eskaera zuzena egin genion zentzu honetan, eta erantzuna izan zen bateres.
Erantzunik ez beraz eskaera hoien aurrean, eskaera argiak gainera, izan daitezkeenak sortzen den edo sortu den egoera honi ere, aterabide batzuk emateko. Jokin, irakasleen inguruan ari gara, baina hezkuntza zentroetan irakasleak baino langile gehiago ere egoten dira. Ez dakit, Eusko Jaurlaritzatik, hezkuntza sailetik ere hartutako neurri hauek ere denei berdin eragiten dien, ala desberdintasunik ere badagoen langileen artean.
Horre biltzen dira, ezta? Badaude, zaintzaileak ere badaude, oso behar berezia dituzte langileekin, badaude jantokietako langileak, badaude sukaldari garbitzaileak, ezta? Eta guztientzat hartu duten erabakia da euren lanpostuetara joan behar direla, bien? Baino gero hortik haratago galdetzen dugunean, adibidez, zer gertatzen da orduka kontratututa dauden jantokietako langileekin, zer gertatzen da sukaldeetan jantokia etenda dagoen langileekin lanera doaz, zertarako zereginekin eta ez dute erantzunik gaur-gaurkaz, ez da, atzotik galdezkari gatzaie eta ez digute erantzunik eman hoientzat. Orduan euren egoera laborala ere argitu nahian gabiltza, egun hoiek kobratuko dituzten, ez dituzten kobratuko, errekuperatuko argitu dituzten eta erantzunik ez dugu jaso, baina labetik jarraipen ez du egingo diogu honi.
Ba, ikusi beharko da nola egiten duen aurrera kontuak, oraindik ere ez jakintasun handia dagoelako ere esan dezakegu langileen artean, beraien artean ere, ez dakitelako oso ondo adibidez jantokietakoek zer izango den, ez? Beraien lanetatik.
Hori da, bai.
Ba, Jokin, jarretuko dugu aurrera beste kontu batzuekin, eta irakasleengan zentratuko gara berriro ere, izan ere, irakasleak eta baita beste langileak orain esaten zenuen bezala, lanera jarraitzen joateko deia egin di Eusko Jaurlaritzatik, neurriak ez die irakasle eta langilei etxera joateko eskatzen, baina horren aurrean ez dakit irakasleen artean ere egongo dira arrisku taldea diren batzuk, ez dakit aurdun daudenak edo bestelako egoera batzuetan daudenak, hoientzako hartu da neurri bereziren bat, ala irakasle eta langileak denei neurri berdina proposatu zaie Eusko Jaurlaritzatik.
Horre hezkuntzak egin duena izan da pelota Osakidetzari pasa eta haiek erabaki dezatela, baino horrek erakusten digu ere lakoak neurri batean ez duela ezagutzen zein den irakasleen lana. Ez dugu ulertzen gure aldetik, ez da? Adibidez, irakasle batek tranquilamente egunean 100 ikasleren aurretik pasatzea dauka, ez da? Gela batean 25 badaude eta lan orduetan 4 klase ematen baitu, 100 ikasle ikusten ditu, ez? Eta beraz, orain arteko kontaktua aurrekin, izan daiteke 100 pertsonakoa, ez? Eta adibidez, hemen Gasteizen badugu eskola bat infektatu virusa daukaten dexenterekin oraindik ere langile horiek hainbeste kontaktu izan duten euren artean biltzen segitze hori etzaigu egokia iruditzen batipat egin beharreko lana etxetik egin dezaketelako, gainera hobesten dutelako etxetik egitea, testigute aukera hori ematen, eta ari eta larriago iruditzen zaigu salbuespen egoerarik ez sortzea aurdun edoskitzean, azken finean egoera sentikorrean egon daitezken langileentzat etxetik lan egiteko aukera emanez izana, ez? Gaina eskari zuzena egin diegu, azkenean hemen arrazoi laborales gainetik badaude osasun arrazoiak, eta ez diet horri heldu nahi momentuz, ez dakit gu gure aldetik indarra egiten zigiko dugu, langile hauek gutxienez etxetik egin dezaten bere lana, edo ez daitezen egon gainontzekoekin kontaktuan.
Hartutako neurri honek esan bezala Gasteizko hezkuntza zentro guztiei eragiten die, baina labetik ere aurreskolen egoera salatu duzue. Zer gertatzen da aurreskolekin egoera honetan?
Hor guri oso deigarria egin zaigu, ez? Eta salatzen dugun, uste dugun, lerrokatu daitekeela, salatzen dugun improvisazio ariketa honetan. Eta bada, atzo bilduta geunden eskola zuzendariak, eta han ikusi genuen ere bazeudela hainbat aurreskola pribatuetakoak, izan daitezkeena mis primeros pasos, Kaperuzita Roja eta guzti hauetako zuzendariak bazeuden, eta aldiz aurreskolen partzuergoko koordinatzaileak, hau da sare publikoa osatzen dutenak, ez zeuden, ez? Orduan, ez dakigu email falta bat izan den, ez duten bidali ez dagoelako lehentasunetan, eta ez dakit, baina deigarria iruditu zaigu haiek ez daudela, eta beraz eskatzen dugu gutxienez irakasleetan sare guztian hartzen diren irizpideak eta ematen diren argipen guztiak eta informazio guztiak ere haiei helaraziko zaiela.
Lehen aipatu ditugu jantokietako langileak, bestelako langileak, azpikontratatutako langileen kasuan zein da egoera?
hori da argitu nahi duguna, ez da? Ze azkenean, bueno, zuzenean lakuaren kontratupean nominan dauden langileena, pues lotuago dagoen lan bada, ez da? Azkenean, bueno, pues egoeragatik ez daude klaseak ematen, baina lanera joaten jarraitzen dute. Aldiz ez dago hain argi zer gertatzen den orduka, jornadaka kontratatzen diren pertsona hauekin, ez da? Azkenean egindako ordu bakoitzeko kobratzen dute eta oraingoan pues ez dakigu, kobratuko duten, lanik izango duten, bai ez, zein egoeratan dauden, ez? Eta hori argitzean nahian gabiltza.
Incluso kontratuekin ere zer gertatuko den, ez?
Noski.
Ba, neurri hau oraingoz jokin esan bezala Gasteizen hartu da eta Arabako hainbat ikastetxetan ere lehen aipatu dituzunetan ere neurri berdina hartu da, baina hots batzuk badaude ere esaten dutenak Euskal Autonomia Erkidego guztira zabalduko dela neurri hau. Oraingoz beintzat ez daukagu beste albisterik honi dagokienan, ez dakit labetik ze irakurketa, labirakaskuntzatik ze irakurketa egiten duzuen neurria Bizkaia eta Gipuzkoara ere zabaltzeari dagokionean.
Bai, bueno, eta hor deigarria da eta txistea iruditu dezake, baina atzo bilerauki genuenean eta Osasun sailburua ordea parean izan genuenean labetik, nik galdetu nion gizon horri, ezta? Virus hau Txinatik Laguardiara heldu baldin bada, logikoa dirudi pentsatzea Gasteiztik helduko dela Bizkaia eta Gipuzkoara, ez? Bueno, ez dirudi horrela oso ideia arraroa denik. Eta tipuaren erantzuna izan zen kasik-kasik neri rasista deitzea, esaten pertsona txinatarrek ez dutela virusaren arrazoia. Hau da. Pues eso, erantzungo dio zerbait erantzuten dudala antzesteko, ez?
Bere errua izango
da. Ba, azkenean hezkuntzan bagara, pues kontuak atera ditugu eta 40.000 langiletik gora gaude, bai? Sare publikoa, kontzertatua, pribatua, bueno, unibertsitatea guzti honetan 40.000 esan da, nik uste oso motz gelditzen naizela. Eta hartara langile guzti hauen egoera laborala argitzeko eta irizpideak emateko eta pues eskatu genion sor dezatela telefonoa tarretarako edo dena delakoa, ez? Aurreikusiz hori Bizkaia eta Gipuzkoara ere iritsiko dela. Eta ez dute aurreikuspenetan sartu, beraz hori ere eskatzen bagabiltza.
Ba, salaketa, ba, bai, arlo laboraletik, lan arlotik, bai, ba, bueno, osasun arlotik ere langilei dagokienean. Jokin, orokorrean, ba, bueno, salatu duzuena beraz, esan dezakegu badela Eusko Jaurlaritzak egoera honetatik egin duen kudeak eta ez egokia?
Bai, salatzen dugu. Era bat gainera. Irizpideen improvisazio hau ez dugu ontza jotzen. Eta are gutxiago osakidetzatik edo osasunetik lehen esten denean etxetik lan egitea eta guri etzegunean aukera hori ematen, ez? Eta aparte, testinguruan neko nahasian gainera sortzen da guzti hau, ez da? Ez dakigu ze puntutara arte gaina informazioa nola kudeatu duten, ez da? Nola el korreok argiteratu duen barne informazio bat langileok, sindikatuok, zuzendariok guk geuk jakin aurretik, ez da? Eta gaina kokatzen da oso aste berezian laben. Ostegunean adibidez lan usteak burutuko ditugulako Zaldibarren, Mallabian, Ermuan, Elgetan eta barrez, eta gu hortan ere buru belarri gabiltza, gaur asamladak egin gaude herri hoietan eta badirudi honek ere neurri batean fokoa desbideratzen duela. Ez dugula esan nahi neurri horregatik hartu denik, ez? Baina bueno, informazioa, kudeak eta iritzi publikoaren erabilera horretan lakua ari da, eta gu aldiz ikusten ari gara neurria, arazoaren neurria zein den, zetestingurutan kokatzen den, eta are gehiago ikusten ari garelako zenbait eragile honetatik probestu nahi handa biltzala, ez? Horre baditugu Gasteizen la famosa eskuela del padel gaur goizean nahi zuela negozioa egin horrekin, eta bar, bertan bera utzi duena, bueno, guk ere presioa egin dugulako.
Orain dikentzun ez duen erentzako, ikusi ez duen arentzako kampamento batzuk edo antolatu dituelako ikastolak edo, bueno, eskuntza zentroak iztear zeuden hortan.
Hori da, atzo hasi ginen deika, gerentearekin hitz egin nahi izan nuen, bueno, oso modu txarretan erantzun zidaten, eta presioa egiten jarraitu dugu, ikusi genuen arte bertan bera gelditzen zela, baina eski ja, ontaz ere negozioa egin nahi, ja, guingarrian askagarria iruditzen zaigu.
Ba, amaitzeko jokin, galdetu nahi genizun, ez dakit irakaslei edo, deiren bat luzatu nahiko zenieken, ba, egoera honen aurrean ere jende asko galduta egongo delako, bai irakasleak, bai hezkuntza zentroetako langileak, ze dei luzatuko zenieke?
Batetik, nik uste, lasaitasunez gaia jorratzea garrantzitsua izan daitekeela, baina lasaitasun horretan zorroztasuna mantendu behar dugula. Hau da, lakuari helarazi behar dizkiogu gure eskariak izan daitezela etxetik lan egiteko aukera, edo egoera sentikorrean edo aurdun dauden emakumeek etxean geratzeko eskubidea izan dezaten, eta bestetik zaintza partekatzeko edo baliabideak sortu ditzala lakuak. Eta gero bestetik, ba bueno, osakide detzak edo adituek emate dituzten protokoloak jarraitza, ez da, ba, eskoletara aurrak eraman aurretik Gasteizen, ez, itxita gaudelako, baina, bueno, besteetan, temperatura hartzea, gaixorik ez daudela, eskua garbitu, bueno, betiko hori teleberriak, binda herriz errepikatzen duen hori ere kontutan izatea.
Ba, azken dei honekin amaituko dugu, Jokin Zubiria Labirak askuntzatik eskerrik asko tortzeagatik gurera ere, eta bueno, egoera honen nondik norakoak, eta ba, bueno, salaketa eta eskaera hoiek ere ba, gurekin konpartitzeagatik. Jarraituko dugu gaia hurbiletik, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera, oraingoz behintzat horrelaxe daude kontuak, beraz esandako Jokin eskerrik asko, eta itzegingo dugu aurrera gore.
Zuri, Maialen, eskerrik asko.